Actividad C. ¿Cómo se llama? Listen as the speaker spells some names in Spanish. Write down the name and then check your answers. Do you see that several have English equivalents?
1. D. A. B. I. D. 2. E. S. T. E. B. A. N. 3. H. O. R. A. C. I. O. 4. A. L. F. O. N. S. O. 5. G. R. E. G. O. R. I. O. 6. M. A. N. U. E. L.